elementar në skonë vëmë e tu, që shonë e du me pasë e tjetëri tjetëri, leta e tonë njëtën që shdonë, edhe s'ko kur s'ka thotë, me mamin edhe babin ka qenë pak madi se u kanë kuptu se për shkak e vetëmushës edhe trejtit edhe normal për prind është shumë ma fështirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngusht edhe duke përshqip për shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, të me thonë kërrit, ngushtin, ndihemi rahat me ta edhe ja kemi ndisi bërgjë shpjegimin pak a shumë se çka po ndodhet, normal kur fillon me hormone ka edhe ndryshime ndukje e që ndryshimet janë të dukshme që nuk mohohen a për personat e tjerë të rrethet ata munden më çuditë me mendu çka do, po përderisa nuk mpyet ose nuk e kam për obligim me tregu atëre gjithkush ko letë jeton jetën e vet qysh don. Po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mund duhet edhe me pytë. Diçka nuk kemi të mbyllën për mësë me ju tregu, po thjeshtë nuk e kemi po atë arsyshme që me marë po e thamë mikrofonin në ju tregu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlamë të. Nësë është diçka shumë personale.
Cili është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Dhe thash ma herët që shumica rasin familjen e juj është prej rasëve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë i shumë serios si proces i ndrimit gjinis. Cili kështë me qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI plus?
Mas pari ju kisha këshilu që me full, me bisedu, mës me parajiku, nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund, e di që për fillim nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe e mirë se orënë në familje, për nëse një fmi, një adoleshant, po të regën diçka, dhje që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, e fa mënyrë është thikë me dyteja, se ajo nëse nuk e gjenë ngushlimin, apo ajo ngushlimin të familja, duhet me gjeti ku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoja ka qenë mos pranimi i familjes, kështu që mundoni me full, mos me paragjiku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që kam ndru, bënin një strejt që ata me konë shpite sigur, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me full, me pas lirin e të shprevurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hynë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rostet matë, që ja që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom përcjell intervistat e ndryshme edhe i kom po se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jom prejk shumë edhe nuk kom qef që asë një person i komunitetit të tilë me pos një jetë ashtë fështirë veç pëse pëndihet ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë me ndojshë edhe për shambullu kërë kemi full me mamin ja kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka lindë krejt normal, nuk ko zamër të smutë, ose diçka, se ti qëfar dhe që të lindë, ti fëmin të ndë pranon që shashtë, edhe nëse lindë me smundjet ndryshme, që ta fëmijën rritë në për familje tona shqiptore, pëse mësë me pranon një fëmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndihet ndrysha, pëse me paragjiku, se me thonë, për shambull ti nuk je fëmija jam, se po ndihesh ndrysha, është shumë absurd, veç logaritën e që qaj fmi ka mujt laku, fmi u lit fmi smut, e tjere tjere, po qaj fmi gëzën shëndat të plot, për djetë ndryshe. Qika që është për mendimin tanë?
Për fund, po du edhe një pytje të fundit, për çka e krenare me vlaun?
Jumë krenare se Tash e ka realizu dëshirën e vet, normal, nuk është lehtë, është duke kalu slafoz, është e vështirë, sepse fillimi me hormone nuk është lehtë psikikisht me kalu për një person të tillë që ata duhet me pas ti për shumë përkrahje, me pas në dikon që full, me kuptu edhe në rostet ma të ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si qyshe prat, po është krejtë okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormonëve pastaj pason edhe me operacionet, cilat janë shumë të pështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen ka me një realizu edhe mundi të aman ashto që shko që për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin krejt i bën për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenore, ju uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familjës të ka edhe me posë një person nga të vitit që ka me shoqëru gjumë më thonë edhe me dasht ashtu që shosht edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësinë, për nima ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjorë të ngushtë, ku nuk është që e kum full me dikonda dhe që ka me dëgju dikush që nuk e di as kush ka me qenë, po uroj që krejt këta persona t'jen të pranushëm nga familja të në, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta është gjithë mu kemi me pos njerës të cilët nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së që janë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihë të ndryshe, sosh të qka e keqe, janë njerës mirë dhe duhet një pranë më ashtu si që janë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë epizod ku me motrën e një burit transgjinor nga Kosova, folëm lidhur me rëndësin e pranimit të personave LGBTI+ nga familjarët dhe rrethi tyre. Nga undi e Morina, mirë mbeqë.